Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Mitä parhainta kello 1, hyvät ihmiset, ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja tänään kuullaan kevään viimeinen suora keskustelu ennen kesätauolle siirtymistä. Tässä viimeisessä ohjelmassa me tutustutaan Helsingin huumemarkkinoihin ja erityisesti huumeiden myyjien arkipäivään. Meillä on keskustelemassa aiheesta kolme vierasta. Huumetutkija Jussi Perälä, vanhempi rikoskonstaapeli Outi Partanen sekä Helsingin huumepiireissä 15 vuotta pyörinyt Janne. Janne ei ole hänen oikea nimensä. Tutkija Jussi Perälä, sä vietit kentällä eli huumepiireissä melkein 10 vuotta, kun sä teit ensin gradua ja sitten väitöskirjaa. Ja nyt sä viimeistelet Helsingin huumemarkkinoista ja niihin osallistuvien ihmisten arjesta kertovaa kirjaa Ikuinen säätö. Sä oot ollut mukana aineiden hakureissulla Tallinnassa, sä oot istunut autossa, kun sillä ajetaan keikkaa ja ollut itse kuskina, kun dealerit lähtee viihteelle. Sä oot istunut monen monituista kertaa niissä asunnoissa, joissa huumeita välitetään ja niin edelleen. Miten sä pääsit, Jussi, tutkijana mukaan näihin piireihin?
No mulla oli gradu siinä tosiaan pohjalla yliopistossa. Tutustuin käyttäjäksi yliopistossa, kaikki opi viimeistä pahoille tavoille. Ja sitä kautta sitten, ei ollut kyllä yliopistolainen sitten tämä kontakti, mutta solmimalla kontakteja, viettämällä aikaa, kertomalla, että anonymiteetti on suojattu ja sitten tietenkin perehtymällä siihen, että mitkä on tutkijan velvollisuudet ja oikeudet ja saako laitonta ilmiötä tutkia, ja sitten kasvattamalla luottamusta ja aikaa viettämällä, ja osa näistä yksilöistä haluaa puhua, että jos vain joku haluaa kuunnella, niin sitten juttua tulee.
Kauanko sulla suurin piirtein meni tämmöisen luottamuksen saavuttamiseen?
No kaikkien kanssahan ei saa luottamusta aikaa, eikä oma persoonakaan saa sitä aikaa, eikä haluakaan. Tosi suurimman osan kanssa pääsi heti juttuun, ja kun tajusivat, että tässä suojellaan anonymiteettia ja halutaan vaan tehdä tutkimusta ja saada tietoa ilmiöstä, niin osa otti heti niin kuin kentälle mukaan. Ja mullahan oli sitten tässä hyvin, hyvin erilaisia käyttäjiä ja myyjiä, hyvin erilaisia ryhmiä ja erilaisia aineita. Että hyvin vaihtelevaa ryhmää.
Hyvä, ja niistä puhutaan vielä tämän tunnin aikana aika paljon. Tervetuloa, Jussi.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös vanhempi rikoskonstaapeli Outi Partanen. Outi, Jussi kirjoittaa kirjassaan näin. Poliisin ja huumerikollisten välinen yhteistyö on huumemaailmassa normaali asia. Huumerikostutkijalle on ammattinsa takia erittäin tärkeää muodostaa hyvät suhteet ainakin joihinkin alamaailman henkilöihin tiedon saatinsa varmistamiseksi. Ja eräs Jussin haastattelema poliisi sanoo näin. Meillä on erittäin hyvät suhteet näihin ihmisiin, jotka ovat huumerikollisuuden piirissä. Mitä ylemmäs mennään, sitä enemmän se muuttuu eräänlaiseksi peliksi. Outi, mitä tällä pelillä tarkoitetaan? Joudut sä työssäsi pelaamaan?
No en tiedä, onko se pelaaminen oikea sana, mutta on tosi tärkeää, että on suhteet kunnossa moneen suuntaan ja kaikkien ihmisten kanssa pitäisi yrittää tulla toimeen. Oli ne sitten kaidalla polulla tai sitten ihan rehellisellä polulla, ja asialliset hyvät puhevälit ihmisten kanssa taustasta riippumatta niin on aina hyväksi tässäkin työssä.
Miten sä saavutat luottamukselliset välit esimerkiksi huumedealeriin?
No avoimuus ja rehellisyys meidänkin puolelta. Ei luvata mitään sellaista, mitä ei sitten voi täyttää. Ja kyllä ne tietää ne, jos puhutaan dealereista, niin sekin, että kyllä meidän pitää toimia kuitenkin lakien puitteissa. Että ei siellä voi luvata mitään sellaista, mihin ei sitten säännöt ja lait anna oikeuksia.
Hyvä. Tervetuloa, Outi.
Kiitos.
Ja kolmantena vieraana me ollaan saatu studioon Janne. Janne, sä pyörit piireissä ihan hirveän pitkään, 15 vuotta. Nyt sä oot kuivilla. Millainen prosessi tämä irrottautuminen oli?
No, se voisi sanoa, että se oli semmoinen totaalinen elämäntavan muutos. Sen oli pakko olla. Tämä monta kertaa koitin sitä eri tavoin siinä onnistumatta, mutta sitten semmoinen totaalinen muutos, että piti vaihtaa niin sanotusti kokonaan se leikkikenttä ja alkaa touhua ihan muita juttuja.
Mutta sä asut kuitenkin edelleen Helsingissä tai täällä päin. sä oot vaan vaihtanut kaikki kaveripiirit vai miten se meni?
No joo, silleen se lähti alkuun. Et eka piti tietenkin lopettaa sen aineiden käyttäminen, että pystyy elämäntapaa vaihtamaan. Ja sitten pikkuhiljaa sit on tullut uusia tuttavuuksia. Ja näin.
Millaiset oli, Janne, sellaisia epäonnistuneita irrottautumisyrityksiä?
No, mitä mä sanoisin? Varmaan semmoisia, että mä menin johonkin katkaisuhoitoon lähin ja lähin sieltä sit vierotusoireiden pahetessa ja en kestänyt sit sitä kipua ja tämän tämmöistä. Varmaan semmoisia, mutta oli niitä paljon muitakin sitten. Et vankilasta vapauduttua ajattelin, että nyt mä vaihdan elämäntapaa, mutta kun sitten portti kolahtaa sit selän takana kiinni ja pääsee vapauteen, niin kyllä se sitten, no ne 3 kertaa kun mä vapaudun, niin aina mä lähdin käyttämään sitten kumminkin uudestaan.
Oikein paljon tervetuloa myös, Janne.
Kiitos.
Hyvät kuulijat, tänään me siis keskustellaan Helsingin huumemarkkinoista ja huumeiden myyjän arjesta Helsingissä. Mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai kokemus aiheesta, niin jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi/puhe on shoutbox, jossa pääsee ääneen. Voitte kommentoida keskustelua, kertoa kokemuksianne tai vaikkapa esittää kysymyksiä meidän vieraille.
Maria Pettersson.
Jussi, sun kirjan nimi on Ikuinen säätö ja siltä Helsingin huumemaailman meininki todella myös vaikuttaa. Hyvä esimerkki on tapahtumat Tallinnassa. Sä olit mukana, kun sun tutkittavat oli siellä hakemassa tavaraa myyntiin ja omaan käyttöön. Mitä täällä Tallinnan reissulla tapahtui?
No pääasiassa sitä haettiin todellakin omaan käyttöön, että vaikka tarkoituksena ehkä oli sitä myydäkin, niin kyllä se suurin osa meni siihen omaan kulutukseen. Ja sinne mentiin laivalla ja oltiin todella kiireisiä ja hektisiä ja sitten juostiin lääkäriasemien välillä ja haettiin lääkkeitä, joita sai hyvin vapaasti sieltä erilaisia reseptejä ja sitten juostiin apteekkiin ja sitten juostiin kiireessä takaisin laivaa.
Keitä siellä oli mukana? Minkä kokoinen porukka?
Sillä laivalla, tämä oli vuotta 2007, että kuviohan on varmasti siitä muuttunut jo toiseen maahan ja näähän muuttuu, näähän kun reissut aina lainsäädäntöjen muuttuessa ja sana kulkee sitten käyttäjien keskuudessa hyvin nopeasti, mutta joku arvioi, että sillä laivalla olisi ollut siinä perjantaina, joka oli aina kiireisin hakupäivä, niin tuommoinen 450 käyttäjää ja meitä oli semmoinen 5 hengen ryhmä siinä.
Siis perjantaina yhdellä laivalla 50 ihmistä hakemassa kamaa.
Kyllä siellä aika kuhina oli siinä, niillä lääkäriasemilla, että suomalaisia juoksi Tallinnassa.
Ja joku apteekki oli ostettu tyhjäksi siinä kohtaa, kun te sinne loput ehditte.
Joo, näin oli käynyt ja sitten juostiin seuraava, jossa sitten vielä oli. Ja sitten tietenkin saatiin myös semmoisia reseptejä, jotka sitten ei kaikille käyttäjille kelvannut ja osa resepteistä sitten revittiin ja heitettiin ruskiin.
Ei määrätty sitä, mitä toivottiin.
Nimenomaan.
Janne, ootko koskaan ollut vastaavan tyyppisillä hakureissuilla?
Oon ollut.
Mitä siellä on tapahtunut?
No toi oli aika tutun kuulosta, toi hektisyys ja kiireellisyys ja juokseminen sitten Tallinnassa paikasta toiseen. Mutta on tuttu kuvio.
Eli kun sä lähdit laivasta Tallinnan satamassa, niin mihin sä menit eka kertaa tai ensimmäisenä?
Olisiko ollut Kaljalle tai jotain, mutta sitten varmaan...
Sen takia jäi just.
Joo, mutta varmaan siis sitten taksia haettiin ja että oli semmoista, että piti saada ne reseptit sitten haltuun.
Okay, ensin lääkärille. Te tiesitte jotain lääkäreitä, jotka suostuu näitä määräämään teidän haluamia kamoja?
Joo, musta tuntuu, että siihen aikaan siellä oli useampi eri lääkäri, joka sitten teki tätä.
Oli joo.
Teki tätä touhua. Mutta ne oli aika sekavia reissuja ja nyt just tästä näin, kun siitä on vuosia aikaa, niin muistikuvat, niin mä pystyn semmoista kirkasta kuvaa antaa, että varmaan sä niin kuin muistat paremmin, että minkälaista se on ollut, mutta aika kova luokan sekoilu.
No mitäs ne tyypit siellä apteekeissa mietti? Tämä on niille ilmeisesti ihan arkipäivää. Oliko ne ihan blasee vai naureskeliks ne vai oliko ne kiukkusia vai mitä siellä tapahtui?
Sanotaanko, että henkilökunnan suhtautuminen on aika semmoinen lakoninen. Yksi sanoi hyvin henkilökunnan jäsen siinä, kun asiakas meni tiskin taakse, että laitetaanko vitamiineja? Asiakas vastasi, että jätetään väliin. Se ei, jäi jotenkin mieleen.
Ei haettu vitamiineja. No sitten on aineet kourassa, sitten mennään takas laivaan hirveällä kiireellä, ajetaan taksilla, päästään laivaan. Mitä laivassa tapahtuu?
jos on rahaa, niin ajetaan taksilla.
Aivan, muuten juostaan.
Muuten juostaan.
Mitä laivassa tapahtuu?
Laivassa itse asiassa otettiin muistaakseni muutama olut. Aika sivistyneesti tähän ja tietenkin sitten hytissä, yksi hytti oli mihin käyttäjät meni sitten ja piikitti sitten eri kupeissa tai samassa kupissa subua ja lääkkeitä.
Subua eli subuteksi.
Subuteksia, kyllä. Ja sitten sen jälkeen mentiin Kaljalle baariin. Tähän käyttökulttuurihan kuuluu usein, hyvin usein siis alkoholin käyttö myös nykyään, että sillä saadaan sitten tämmöinen heroinimainen olotila itselleen.
Ja miten sovitaan, että kuka vie minkäkin lastin maihin?
No sehän on vähän semmoista säätöä, että kuka vie mitäkin ja kuka suostuu viemään mitäkin ja mihin se aine tungetaan. Mutta siihen aikaan niin kun sai ihan reseptillä tuodakin tietyn määrän. Että sitten se on se, tietenkin se ylimenevä ja mihin ei ole reseptiä, niin sehän se mikä on aine, mikä pitää jemmata.
No Outi, miltä tämä kuulostaa siis 50 ihmistä päivässä tällaisella rallilla? Onko poliisilla... En aio nyt kysyä, että onko teillä siellä ihmiset soluttautuneena, koska sitä sä et voi kertoa. Mutta miten te huomioitte tätä Tallinnan rallia?
No tuohon aikaan oli varmaan enemmän rajoillakin tarkastuksia kuin nyt. Että nythän on rajatarkastukset Helsingin satamissa vähentynyt kyllä ihan räjähdysmäisesti. Että aika harvoin sieltä tarkastetaan, otetaan ihmisiä sivuun, mutta kyllä poliisikin tekee ratsioita, kun laiva tulee satamaan ja sitten sieltä yritetään profiloida ja tarkistetaan.
Kuin hyvin se onnistuu?
No resurssit, niin kuin kaikki tietää, poliisilla ei ole huikeat tällä hetkellä, mutta kyllä sieltä onnistumisiakin tulee ja saadaan takavarikoitua.
No hyvä, tämmöinen Tallinnan ralli on varmaan jossain määrin Helsingin ominaislaatuinen piirre Helsingin huumemarkkinoilla verrattuna nyt vaikka moneen muuhun maahan tai kaupunkiin. Mutta verrattuna muihin maihin tai kaupunkeihin, niin onko olemassa Helsingille tyypillisiä huumekaupan piirteitä?
No varmaan toi Subutexin, se Subutexilla käytävä kauppa on niinku ihan erilaista täällä Suomessa ja Helsingissä kuin mitä se on muualla Euroopassa. Onko Jussi, sulla sama käsitys?
Joo, kyllä se on ihan eurooppalaisista tai jopa globaalisti niin ihan ainutlaatuinen piirre, että opiaatteja, opioideja, että se on pääaineena Subutex ja lääkekauppa siihen sivuun. Että onhan suomalainen huumekauppa myös hyvin pitkälti lääkekauppaa. Meillä on myös suljetut markkinat, että kauppa tapahtuu pääosin yksityisasunnoissa.
Aivan, eli muualla sitten kaduilla kaupitellaan enemmän ja näin.
No joissakin maissa, joo, tai jossakin kaupungeissa, mutta meille ei ainakaan mun käsityksen mukaan vielä hirveästi. Jotain ehkä ensiaskelia näkee joskus kesäaikaan tai jossain ravintolassa sellaista pienimuotoista välitystä, mutta en mä ainakaan niin kuin kentällä nähnyt mitään niin sen suurempaa.
Joo, totta, tällainen avoin katukauppa ei ole kyllä Suomessa mitenkään hirvittävä yleistä vielä, että enemmänkin, että kadulla sovittaa tällit ja treffit ja sitten mennään johonkin hoitamaan se varsinainen kaupanteko.
Miten sä, Janne, ostit sun aineet?
Joo, kyllä tämä on tuttu, tämä tämmöinen yksityisasunnossa tapahtuva kauppa. Ja, et varmaan se oli enemmänkin sitä, että se raha tehdään sieltä kadulta ja sitten mennään yksityisasuntoon sit ostaa sitä. Tai sitten saattoi olla tämmöisiä, että sopii johonkin joku tapaamiseen johonkin. Mutta ei mitään just semmoista varsinaista mitään torikauppaa, että meet johonkin aukioon laittaa ja siellä on joku tietyllä tavalla niin kuin pukeutunut kaveri, niin ei ole semmoista.
No mitä sä käytit, Janne?
No mä olin aika kaikki ruokainen, että semmoinen, voisi sanoa, että seka käyttäjä, mutta oli tietenkin aina kausia, käytti eri aineita. Mutta varmaan semmoinen, jos puhutaan jostain lempiaineista tai semmoisista, mitä eniten ehkä käytti, niin saattoi olla sitä amfetamiinia. Sitten myös ehkä lakka loppuvaiheessa tämmöisiä. Että se oli, mä jotenkin jouduin sitten siinä, pääsin, tai mä tiedän, silloin mä ajattelin ehkä pääsin, mutta nykyään jouduin sitten, se oli ensimmäinen semmoinen, niin sanottu, en tiedä, voiko sitä muuntohuumeeksi kutsua, mutta se tuli jossain vaiheessa aika rytinällä se lakka ja sitä alettiin paljon käyttämään silloin. Sitten se jäi silleen mun siihen, että mä käytin sitä sitten paljon.
Onko Suomessa paljon sellaisia ihmisiä, jotka käyttää vaan yhtä ainetta vai onko melkein kaikki nyt sitten tässä vaiheessa jo sekakäyttäjiä?
No kyllä varmaan sekakäyttö on hirvittävä yleistä, mutta kyllä mä näkisin, että esimerkiksi amfetamiinin käyttäjiä on tietty sellainen käyttäjäkunta, jotka käyttää vaan amfetamiinia, ne aika hyvin hallitseekin sen oman käyttönsä. Että, mutta että varmaan enemmässä määrin sekakäyttö on yleisempää.
Ja ilmeisesti myöskin myynnin ja käytön sekoittuminen. Siis huumekauppa nähdään usein tämmöisenä pyramidina, jossa huipulla on tyypit, jotka organisoi kaiken ja sellaisia huippuaivoja ja pitelee lankoja käsissään ja itse ei käytä mitään. Ja sitten kun mennään alaspäin, niin tulee tukkukauppiaat ja jakelijat ja niin edelleen, kunnes pohjalla on sitten käyttäjät. Mutta tämä ei taida olla ihan näin yksi selittäistä, eikö niin?
Niin, toi on ehkä vähän tuona elokuva niin kuvaus siitä, että se on elokuvissa monesti salamyhkästä ja jopa kaunistellaan jotain asioita. Että ei se ehkä ihan noin yksiselitteinen ole. Että.
Mikä siinä sitten on eri tavalla kuin elokuvissa?
No se huumemaailma tapahtuu, että ne on käyttäjille tällainen niiden arjen pyörittäminen. Ja moni myy rahoittaakseen myös oman käyttönsä. Eli hommataan jostakin määrä vähän halvemmalla, myyä vähän kalliimmalla ja näin saadaan rahoitettua myös sitä omaa käyttöä.
Leffoista puheen ollen, Jussi, sä kerrot, että helsinkiläiset diilerit opettelee maneereja ja toimintatapoja telkkarista ja netistä. Mitä esimerkiksi?
Tämä juttu mulle sanoi opiskelukaveri aikoinaan, kun mä esittelin jotain tekstiä seminaarissa ja sanoin, että eikö tollainen taktiikka ollut jossain telkkariohjelmassa. Ja mulla ei siis ole televisiota eikä ollut siihenkään aikaa ja halusinkin pysyä erossa, että mä toistaisin kaikkea, mikä on telkkarissa näytetty, mutta siis totta kai kaikennäköistä ohjelmaa tulee telkkarista. Telkkari usein auki niin vankilassa kuin siviilissäkin ja sieltä tulee kaikennäköistä juttua ja opetellaan leffoista, miten käyttäydytään ja miten ollaan ja miten bisnestä hoidetaan. Että eihän se tietenkään kaikkea määrittele ja totta kai sit suurin osa varmaan opitaan sitten kantapään kautta ja sitten kun joudutaan linnaan ja sit saa siellä opitaan lisää ja tullaan ulos ja yritetään sitten taas, että nyt myös on tullut parempia tai entistä parempia tyyppejä välttelemään kontrollia. Useinhan näin ei sitten kuitenkaan ole. Että.
Janne, katoitteko te huumeaiheisia leffoja tai sarjoja tai kuuntelitteko te huumeisiin liittyvää musiikkia? Oliko jotain tällaista? Oliko sun kaveripiirissä?
No varmaan silloin joskus nuorena niin kuin joku musiikkikulttuuri tai joku sellainen musiikin tuoma sellainen alakulttuuri ehkä lisäsi kiinnostusta. Ja sitten joku tietty kirja tai tämmöinen, mä muistan jostain teiniästä jonkun Nansin ja tämmöiset. Mutta niin kuin ei mun aktiivikäyttöaikana kyllä mulla ei ollut semmoista tilannetta, että mä olisin voinut hirveästi telkkarista ottaa malleja tai netistä, että mä olin asunnottomana monta vuotta ja sen aaren reppuni kanssa pyörin tuolla, niin se oli paljon muuta kyllä kuin telkkarin kattomista tai muuta.
Janne, sä sanoit, että sä olit surkea myyjä. Minkä takia sä olit surkea myyjä?
No, varmaan mä kulutin enemmän kuin myin sitten. Mulla on joitain kokemuksia siitä ja yleensä ne sit tuotti aikamoista persnettoa. Mutta varmaan se oma riippuvuuden taso sitten, että niinku halusi käyttää niin paljon ja se tarve sille käyttämiselle oli niin kova. Niin musta ei oikein tullut ikinä, että mä olin enemmän semmoinen työmyyrä, että mä sit yritin se annokseni tehdä tavalla tai toisella.
Millä tavalla esimerkiksi?
No tapoja oli monia ja jouduin vankilaan kolmasti niiden takia, että niinku rikoksia laidasta laitaa. Mä tiedän, haluuks mä niitä tässä nyt alkaa nimeämään, että minkälaisia rikoksia, mutta että niinku semmoista, voisi sanoa sen elämäntavan tuomaan semmoista rikollisuutta, mihin liittyy varkaudet ja ehkä ryöstöt ja tämmöiset. Mitä se sitten niinku, mille sitä rahaa nyt saadaan tehtyä.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
No puhutaan vähän siitä, ketkä on ne tyypit, jotka tuo huumeita maahan. Jussi, ketä on aivo, vasen käsi, lompakko, testaaja, muuli, hakija ja välimies?
No näähän on sellaisia rooleja, jotka vaan yrittää tietyllä tapaa yksinkertaistaa monimutkaisia asioita ja ihmisillä on taipumus saada tai yrittää ymmärtää asioita. Tämähän on vain yksi tapa kuvata näitä toimijoita ja tällainen roolimallitus ei tietenkään koske kaikkia maahantuojia eikä muutenkaan kuviota, että on hyvin erilaisia ja ihmiset hakee eri motiiveista aineita ja pelkkä raha ei todellakaan merkitse siinä aina, mutta useimmitähän tämä on tämmöinen kaveriporukka, joka tuntee entuudestaan toisensa ja tietyt roolimallit vähän niin kuin muodostuu sitten yksilön persoonan mukaan ja joku ottaa jonkun roolimallia ja joku on jossain hyvä tai parempi kuin toinen ja siltä pohjalta.
Sä käytät näitä termejä kirjassas. Mitä esimerkiksi aivo tekee?
No aivohan on se kaveri, joka tavallaan, ei nyt voi sanoa, että välttämättä fiksu, mutta voi olla tämmöinen manipulatiivinen, omistaa kontaktit esimerkiksi ulkomaille, osaa vähän kieliä, saa rahoitusta tai jolla on vähän rahaa.
Mistä se saa rahoitusta? Lompakolta?
Lompakko voi olla joku kaveri, jolla sitten on jotain rahaa. Tosin ainahan se raha, just kun oli äsken tuosta, että miten sitä rahaa ei oikein tehdä, niin se on semmoista ikuista velkakauppaa ja se raha tosiaan lompakko saattaa ottaa sen velaksi jostain ja sillä ei oikeasti ole sitä rahaa, että se on ihan kuvitteellista rahaa, jota sitten yritetään maksaa takaisin. Että enää niin kuin mitään tämmöisiä suuren luokan ja pyramidimaisia ja semmoisia valtiollisella tasolla olevia toimijoita ole todellakaan, että
ei suinkaan mitään leffameininkejä.
Ei, en mä ainakaan ole semmoiseen törmännyt.
No kaveriporukka, josta Jussi käyttää kirjassaan sanaa hovi, on tosi tärkeä. Ja liittyen ehkä siihen, että ollaan melkein kokonaan muun yhteiskunnan tai yhteiskuntarakenteiden ulkopuolella. Millaista on elämää tällaisessa hovissa? Janne, oliko sulla kaveriporukka, jossa te sitten hoiditte? Tai siis käytitte ja hengasitte ja oliko sulla tämmöinen jengi?
No mä en käyttäisi itse sanaa hovi, mutta niin kuin, tai itse asiassa ihan vieras sana mulle, mutta, tai siis näissä ympyröissä, mutta ehkä alkuaan oli semmoinen tietty kaveriporukka ja mä voin kertoa, mä muistan silloin kun mä aloin käyttämään, meitä oli kolme jantteria ja tänä päivänä niistä on kummatkin kuollut, että se elämäntapa vie, mutta että niin kuin sit, mitä pidemmälle se käyttäminen menee, niin mun kohdalla se oli ainakin yksinäisempää. Että se jotenkin loppupelissä se oli niin yksinäistä, että ei ollut muuta kuin ne omat vainoharhat enää ja ei tiennyt mikä on totta ja mikä ei. Mutta totta kai narkomaani tarvii niitä ihmisiä ympärille, että just mistä se tekee sitä rahaa ja mistä se ostaa niitä aineita ja näin poispäin. Mutta kyllä mä näkisin sen, että se on loppuvaiheessa kumminkin aika yksinäistä se elämä sitten. Mutta varmaan tämmöinen niinku maahantuonti ja tämmöinen, niin, tai en mä sano siihen mitään, kun ei mulla siitä kokemusta.
Siis onhan tämmöinen hovikin ja tämmöinen käsite, niin kyllähän se on jo lähtökohdiltaan tämmöinen syrjäytyneiden miesten kaveriporukka, joka sitten yrittää tukea toinen toisiaan, myös kusettaa, pahoinpitelee joskus siis, että se on tämmöinen, käytetään yhdessä ja hovi on tämmöinen yksi termi vaan. Niin kuin.
Joo.
Ehkä huonokin.
No en tiedä, onko se huono, mutta siis vieras itselle on ainakin.
Niin ja tavallaan se aineiden hankkiminen ja se käyttö pyörittää sitä päivärutiinia ja yhdistää niitä ihmisiä, muodostaa tämän tiiviin piirin.
No sitten on vielä yksi termi, joka on luukku, eli asunto, josta tätä huumemeininkejä pyöritetään tai jossa hengaillaan, jossa joku ehkä asuu, mutta ei kaikki. Miltä luukussa näyttää? Miltä siellä tuoksuu? Miltä siellä kuulostaa? Outi, kun sä oot mennyt luukkuun sisään, niin millainen näky siellä odottaa?
No luukusta tulee ensimmäisenä mieleen vähän sellainen joku hyvinkin ehkä pieni sotkunen yksiö, kaksio tällainen luukku, mutta yhtä lailla se myyntikämppä voi olla hienostolla alueella oleva iso asunto, että se ei välttämättä ole se sotkunen haiseva tällainen, mutta se on todennäköisesti jonkun koti ja siellä epämääräinen määrä ihmisiä hengailee ja asuu, vaikka ei välttämättä väestötietojärjestelmän mukaan asuskaan, mutta asuu. Mutta niin kuin sanottu, niin se yhtä lailla se voi olla se kaupankäyntiasunto niin ihan tuolla Helsingin keskusta hienostoalueella ja muutaman sadan neliön kämppä.
Minkälaisista paikoista hait sun aineet, Janne?
No,
oliko sadan neliön kämppiä?
No on niitä ollut varmaan isojakin kämppiä, mutta on, monenlaisista kämpistä on hakenut, mutta tota, mitä mulla nyt tulee luukusta mieleen, niin siitä saattaa just tulla ihan mitä vaan mieleen. Et jotkut on just, että siellä saattaa kannabis tuoksua tai sitten siellä tuoksuu ihan joku muu, että et tota, et epäsiistiä tämän tämmöinen. Mutta on niitä sitten tietenkin siistejäkin ollut. Et tota, mutta varmaan se on niinku, että tai mulla on semmoinen yksi mielikuva semmoisesta hyvästä luukusta, tai semmoinen, joka pitää luukkuaan hyvänä, ettei siellä saa käyttää. Että on semmoisia, että mistä monesti ihmiset vaan hakee se aina, ja sitten ne lähtee johonkin muualle sen käyttämään. Mulla on muistikuva semmoisistakin paikoista. Mutta sitten on niitä semmoisia, missä just loju ihmisiä siellä sun täällä, ja ei ollut ollenkaan siistejä, ja monenlaisia kämppiä.
Tällaisessa jälkimmäisessä on ilmeisesti suurin piirtein sellainen, missä Jussi on sitten, onko nyt oikea termi, hengaillut, mutta sä ainakin kuvailet kirjassasi paikkaa, jossa ikkunat on pimennetty, vaatteita on joka paikassa, niillä myöskin tilkitään oven alustoja ja muuta, ettei tuoksu pääselleen viemään, mitä muuta. Ilman raikastimia oli aika paljon.
Joo, niitäkin. Ja siis mähän olen yrittänyt totta kai siis myös hävittää sitä, että se ei ole vain yhdestä luukusta, vaan niin kuin sekoittaa eri luukkuja. Olen mä nähnyt vilauksen tuommoisesta 104 luukustakin, mutta että semmoisilla ihmisillä on sitten taas aivan erilaiset suojautumiskeinot. Ja niin kuin Janne tuossa sanoi, että on semmoisiakin luukkuja, mistä just tosiaan saa vaan hakea. Ja sillähän yritetään esimerkiksi kontrollia vältellä sitten ja hoitaa sitä bisnestä, että pystyttäisiin vähän pidemmällä sitä bisnestä hoitamaan.
Niin ja voisi ajatella ne isommat ja ikään kuin rikkaammat luukut, jos tätä sanaa käytetään, niin ehkä ne on jopa sellaisia, että siellä ehkä käytetään vaan niin kuin vähän paremmissa piireissä kuin se, että se on niin kuin tällainen kauppapaikka.
Joo, nimenomaan, että se on.
No siellä te kuuntelitte musaa, katsoitte telkkaria. Mitä siellä kuunnellaan, mitä siellä katsotaan?
No, sehän riippuu ihan ihmisistä, ketä siellä on. Mulle jäi mieleen Whitesnaken levyn kanssa, missä luki, että Whitesnake is not responsible for damage to home furniture, tai jotain. siis vaihtelevasti siis countrysta metalliin ja räppiin ja telkkarista tulee, mitä sieltä sattuu, tulee. Yksi mulle jäi elämys mieleen, kun oli ostaja ja myyjä paikalla ja telkkarista tuli samaan aikaan, olikohan se avaraluonto siihen aikaan ja siinä leijona saalisti uhria ja se jäi jotenkin mulle niinku sen fiiliksenä. Niinku.
No miten tällaisessa luukussa sitten, olettaen, että siellä paitsi käydään kauppaa, niin myös hengaillaan, niin miten siellä kulutetaan aikaa?
Kaikki katsoo mua. Mitä se nyt sitten on? Siinä käytetään ja fiilistellään sitä, kun otetaan annos ja sit vedetään vähän ja päästään uusi annos ja ehkä jotain toista huumetta ja telkkarissa just saattaa pyöriä vaikka Serranon perhe tai ihan mikä tahansa.
Tai Matlock.
Niin.
Ostos TV.
Niin just. Teksti TV.
Et se ei ole mitään semmoista niin hirveä mystistä tai semmoista, niin kuin, tai välttämättä ole.
Joo, nimenomaan se on tommoista just ihan just ja Kalle Haatanen sanoi tuossa hyvin, että sehän on semmoista pitkäveteisyyden filosofia ja sitähän se niin kuin on, niin kuin, että siinä tosiaan vietetään aikaa ja ollaan vaikutuksenalaisena ja niin kuin. Sitten tietenkin myös mietitään sitä, että mitä jos se poliisi tulee. Kyllähän se määrittää niin kuin semmoisen tietynlaisen luukun arkea myös hyvin pitkälle.
Niin ja sitten niitä on sitten semmoisia, missä ei ole välttämättä sitä ainetta tai että se on loppumassa, niin sittenhän se menee se meno levottomammaksi. Sitten sitä aletaan pohtia, että mistä sitä lähdetään hakemaan ja tekemään. Mutta jos tosiaan on aineita kämpässä, niin kyllä se aika just pitkäveteistää semmoista, että siellä ei ihan hirveästi välttämättä tapahdu mitään.
Sitten jos on aktiivisempaa myyntiä, niin totta kai se on sitä oheistoimintaa ja sovittaa asiakkaiden kanssa, että miten sitä sitten säädetäänkään ja miten asiakkaat siis suostuukaan tulee sopimuksesta huolimatta, tai siis tuleeko vai eikö tule, ja tuleeko soittamatta tai ilmoittamatta, tai heittääkö kiviä ikkunaan. Ja sittenhän sitä ainetta sit pussitetaan tai palotellaan, ja riippuu aineesta. Ja joskus jopa jotain käteistä lasketaan. Ja
vedonlyönti oli vissiin aika suosittua.
No joo, sehän nyt ei varmasti koske todellakaan kaikkea, mutta mä näin sitä kentällä, niin kun, että tämmöistä erilaista. Veikattiin esimerkiksi, kuinka pitkän tuomion yksi kiinni jäänyt saataan jotain ja sit potti jaetaan.
Kuulostaako tutulta, Janne? Sä näytät hämmästyneeltä.
En mä ollut tuommoisessa vedonlyönnissä mukana koskaan kyllä. Toki on ollut pohtimassa, että paljonkohan se saa tai saakohan se mitään tai puhuukohan se mitään tai tämän tämmöisiä, mutta en ole missään vedonlyönnissä kyllä ollut koskaan.
No onko Helsingissä lähinnä tämmöisiä yksittäisiä tyyppejä ja kaveriporukoita vai onko meillä huumejengejä?
No on tällaisia porukoita, jossa pyörii aineet ja sitten on varmaan jengeksikin luokiteltuja ryhmiä, jonka jäsenet on tai olleet tai sitten on edelleen huumeiden kanssa. Mutta varmaan valtaosa on tällaisia satunnaisia porukaita.
No sitten leffoissa alueet on aina jaettu myyjien kesken silleen, että nämä on mun huudit. Nyt jos joku tulee myymään tänne, niin tulee turpaan. Päteekö tämä Helsingissä?
En mä usko, että se päätä. En mä osaa sanoa mitään aukotonta vastausta tähän kyllä.
Että ei ole mitenkään merkitty, että nyt Piritorilla saatte myydä te jäte ja sitten
tuolla. En mä usko, että se on näin. Et mä luulen, että sitä ostetaan sieltä, mistä saa ja myyjät menee sinne, missä on sitten kysyntää. Et enemmänkin tuollaista liikkuvaa kaupan tekoa.
Niin, en mäkään usko, että tuommoista on. Niin kuin, että.
Jussi, kun sä teit sun tutkimusta, sä hengailit porukassa, jossa oli pääasiassa kantasuomalaisia, eiks niin? Kuinka iso osa myyjistä meillä on ihan syntyperäisiä suomalaisia, kuin paljon sitten esimerkiksi ulkomaalaisia?
Tiedätkö? No tietenkin suurin osa on suomalaisia. Et eihän meillä ulkomaalaisia ole edes niin paljon. Ja tähän olisi varmaan oikea vastaaja esimerkiksi Päivi Honka tuki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, joka on tutkinut ulkomaalaisten rikollisuutta. Mutta miten sä sanoisit?
Niin.
Sä näet sitä enemmän työssä.
Kyllä mä sanoisin edelleen, että ehkä tuossa maahantuontipuolella niin sitten ulkomaalaista alkaa enemmän näkyä, mutta että perus niin kuin katukauppa, luukkukauppa, niin kyllä mä luulen, että suomalaiset on vielä niin kuin ikään kuin hallitsee sitä.
Eroaako nämä jotenkin silleen, että onko ulkkareilla omat erityispiirteensä, omat aineet, mitä he käyttää tai myykö he pääasiassa toisilleen, vai sekoittuuko kaikki tämmöiseen ihanaan kansainväliseen tunnelmaan, jossa kaikki myy kaikille?
No kattia kanssa. Sen mä näkisin ainakin, että se on kyllä ihan oma erityisjuttu. Mä en edes usko, että semmoinen tulee ikinä valtaväestön keskuuteen leviämään, että se on ihan oma juttunsa.
Joo, mä oon samaa mieltä kyllä tossa, että se on oma juttunsa, mutta muuten varmaan niin kuin löytyy eri kansalaisuuksia eri aineiden ympäriltä, että ei pysty silleen niin kuin lokeroimaan.
Yle Puhe.
No palataan vielä luukkuun. Silloin kun siellä on vietetty tarpeeksi aikaa, niin saattaa iskeä paranoia. Mitä se tarkoittaa, Janne, silloin kun iskee paranoia?
No niin, se nyt voi tarkoittaa ihan mitä tahansa se paranoia, mutta et niin kuin mitä mulla on kokemuksia, omia kokemuksia paranoiasta, niin se on varmaan semmoinen, että se ei niinkään mihinkään luukkuun liity, vaan siihen kuluttavaan elämäntapaan ja nukkumattomuuteen, syömättömyyteen ja sitten siihen aineiden käyttämiseen. Ja sitten tietenkin siihen, että on tekemisissä rikollisten kanssa ja itsekin on jollain tasolla rikollinen ja sitten saattaa olla huumevelkoja ja tämän tämmöisiä, mitkä sitten liittyy siihen. Ja se saattaa sitten niinku semmoinen soppa. Mutta sitten tietenkin varmaan joillain voi olla mielialueellakin joku sairaus, mikä sen sitten laukaisee. Mutta niinku joku tommoinen perinteinen paranoia on se, että seurataan tai puhelinta kuunnellaan, mikä on, nyt kun ajattelee sitä tästä, niin jos on tekemisissä muutamien grammojen kanssa, niin mä epäilen, että poliisit ei ole mun puhelinta kuunnellut. Mä en voi tietenkään olla siitä varma, mutta joo.
Jussi, mitä nämä sun tutkittavat teki sitten, kun paranoia iski? Mitä he ajattelivat, että on tapahtumassa?
Joku käytti termiä, että kaihtimet kuluu, kun joku tuotti koko ajan ulos ikkunasta, että täällä kuluta niitä kaihtimia loppuun, mutta siis kuulostaa hyvin tutulta toi Jannen, että vedetään aineita ja sitten vedetään esimerkiksi amfetamiinia ja lääkkeitä ja viinaa päälle ja tarpeeksi pitkään ja ei huolehdita hygieniasta eikä nukuta ja tietenkään ei nukuta, kun vedetään amfetamiinia ja tätä jatkuu monta päivää, niin kyllä siinä kenen tahansa niin kuin pää alkaa tuntua jo hyvin, hyvin tota paranoijalta ja noijat iskee. Ja tota. Sitten on tämä, kyllähän tämä niinku oli ainakin tässä mun yhdessä kohderyhmässä oli hyvin suuri tämä poliisin pelko tai että taktikoitiin tai yritettiin taktikoida niinku viranomaisia vastaan ja tota, mietittiin sitä, että miten tätä hommaa hoidetaan. Et totta kai se osaltaan vaikuttaa joku. Ollaan tekemisissä laittomien juttujen kanssa, niin, ja just niin kuin Janne sanoi, että rikollisten kanssa kaikki on rikollista, niin tota, totta kai siitä tulee sitten. Ja mut ne aineet lisää ja se huono ruokailun.
Ja yksi sun haastattelema poliisi sanoi näin, että voi että joskus tekisi oikein mieli, toivoisi, että olisi joku tapa, jolla voisi kommentoida sitä keskustelua, jota kuuntelee, että kun siellä huume-ihmiset keskenään vitsailee, että hehe, että tätäkin puhelua varmaan kuunnellaan, niin tekisi meidän sanoa, että no niin, me itse asiassa kuunnellaankin. Hei, Shoutboxissa nimimerkki vaihtava analfabeetti kysyy, onko luukussa tai luukuissa lapsia ja eläimiä? Onko keskustelijoilla tällaisesta kokemusta?
No siellä voi tulla vastaan ihan mitä tahansa, lapsista ja eläimistä lähtien. Ja niin kuin sanottu, niin ne voi olla ihan hirveitä lääviä. Et jos sinne menet kotiin etsinnälle, niin saat pelätä piikkejä, neuloja. Ja tosiaan vastaan voi tulla ihan mitä vaan.
Oletko ollut mukana sellaisessa etsinnässä, jossa sitten on löytynyt paitsi piikkejä, niin myös lapsia ja eläimiä?
On ollut niitä. Et toki niistä sitten heti tehdään lastensuojeluilmoitukset ja hoidetaan asia sitä kautta eteenpäin. Mutta niin kuin sanottu, niin vastaan voi tulla mitä vaan. Ikävä kyllä.
Mites Janne, onks sä ollut koskaan läsnä sillä tavalla, että siellä on lapsia ja eläimiä?
On ollut, joo. Eläimiä ja lapsia. Eläimiä varmaan, nyt tässä voi muistelen enemmän ehkä koiria ja kissoja, mutta et niinku on ollut kyllä toki semmoisissa, missä on lapsiakin.
Minkä ikäisiä lapsia?
En mä osaa sanoa, en mä muista.
Mä ehkä tarkentaisin tuohon sitä, mitä mä tarkoitan luukun käsittelyä, että se on nimenomaan semmoinen mesta, mistä saa sitä ainetta tai että sitä on useimmiten tarjolla tai että sinne mennään ja sieltä sitten lähdetään hankkimaan. Että se on joku tämän tyyppinen mesta, että on mäkin toki käyttäjien asunnoissa nähnyt niin kuin kotieläimiä ja joissakin lapsia, mutta mä en ehkä niistä käyttäisi taas nimitystä luukku semmoisista asunnoista, että ne on ehkä sitä enemmän käyttäjien asuntoja.
Toi oli hyvä korjaus, kyllä joo.
Niin ihan sama kuin ne ikään kuin ne 104 kämpät, niin nekään niin. Nimenomaan ehkä niitä luukkuja. Että.
Niin, se on semmoinen 104 kämppä keskustassa, jos sitten vedetään jotain koksua hyvin suojelussa piirissä, niin se ei ehkä ole sellainen mun käsitys luukusta.
Nimenomaan joo. Tai sitten se, missä voi joku perhe asua ja niin. Siellä voi siltikin joku käyttää ja ehkä joku jopa hakee yhden satsin pienessä piirissä. Mutta että se sellainen, hyvin. Missä lojutaan ja hengataan, on ehkä enemmän sellainen niin. Luukku. Katsotaan sitä Matlockia.
Niin ne on yleensä yksinäisten ihmisten, että ne ei ole sitten välttämättä mitään perheasuntoja, missä sitten niinku lojutaan siellä lattiolla.
Aivan. Ja mä halusin ainakin...
Maria Pettersson.
No, huumekaupan pitäisi olla aika yksinkertainen tapahtuma. On siis aine, on kysyntä, on tarjonta, hinta on nyt suurin piirtein vakiintunut ja asiakkaista suurin osa on myyjän vanhoja tuttuja. Mutta myyntitapahtumassa on kuitenkin usein ihan hirveä säätö päällä. Miksi? Jussi, mitä sä sanot? Mitä siinä on se niin kuin mahdolliset säätö? No ainakaan asiakkaalla ei välttämättä ole rahaa mukanaan.
No ei ole, vaikka oltaisiin sovittu, että rahaa on tai että sovitaan joku aika, että missä nähdään tai mihin aikaa tullaan. Tai vaikka se olisi ennalta sovittu, niin tulee muutoksia. Tai myyjällä ei olekaan. Tai että se on ehtinyt mennä se aine, tai käytetty itse se aine. Se on semmoista ikuista velkakauppaa, joka tietenkin aiheuttaa lisää tätä säätöä. Tai sitten siinä tulee tämmöinen vaihdantatalous niin kuin kuvioon, että vaihdetaan aineita keskenään ja aineita toisiin. Ja Janne jatkaa.
Kuulostaako tutulta?
Siis joo, ja tavaraa vaihdetaan. Ja niin on käynyt keikalla ja sitten on jotain todella epämääräisiä työkaluista johonkin DVD-soittimiin.
Todella epämääräistä.
Joo. Että saattaa olla Ikea-kassillinen jotain, mitä liian tavaraa, ja sitten siitä aletaan sit säätää, jos sieltä vaikka se kauppias löytää jotain, mitä se haluaa siitä, niin sitten aletaan miettiä, että paljon siitä saa. Ja sitten jos se tehdään vaikka 4 aamuyöllä jossain parkkipaikalla, niin kaikki voi kuvitella, että se on sekavaa, joo.
Ja huomiota herättävä. Juh.
Kyllä. Niin, ja kun se myyjäkin voi olla aineiden vaikutuksen alaisena.
Nimenomaan.
Kama voi olla heikkolaatusta. edellisen kerran mennyt pieleen jotain, niin siinä voi olla monta selvitettävää asiaa.
Eli siellä pahimmassa tapauksessa jossain parkkiksen nurkalla väsyneet aineissa olevat ihmiset yrittää pimeässä päättää, että kuinka monta suklaalevyä ja jakoavainta maksaa nyt 1 gramma.
No joo, jotakuinkin tolleen.
Yksi esimerkki siitä, että se ei ole semmoista niin kuin esimerkiksi, että sä menet Kristiania ja Kööpenhaminaa ja siellä on pöytä, missä sä saat valikoida ja se maksaa tietyn verran. Siinä on suoraan hinnat ja sit sä otat sitä, mitä haluat. Siis puhutaan kannabiksesta nyt. Se ei ole sellaista.
Kristianiassa ei varmaan voi videot kainalossa kävellä siellä tiskeen.
Millainen on hyvä asiakas nyt huumekauppiaan kannalta?
No se on varmaan semmoinen, joka ostaa siihen tyyliin 104 asuntoonsa ja ostaa jotain hyvää tuotetta kerralla ja hoitaa oman julkisivunsa ja maksaa käteisellä ja homma on sillä selvä.
Entäs huono asiakas? Janne, kumpi sä olit?
Mä olin kyllä loppuvaiheessa varmaan erittäin huono asiakas.
Minkä takia?
No just varmaan se, että ei ole sitä rahaa ja sitä aletaan ottaa velaksi ja sit just selittelemään, että miksi se on velka myöhässä. Ja se on varmaan hirveän yleistä tuolle.
Maria Pettersson.
Me keskustellaan täällä Yle Puheella Helsingin huumepiireistä ja helsinkiläisen diilerin arkielämästä. Studiossa meillä on melkein 10 vuotta kenttätyössä, eli huumepiireissä liikkunut tutkija Jussi Perälä ja huumepoliisi Outi Partanen sekä 15 vuotta Helsingin huumepiireissä pyörinyt Janne. Jussi, kun sä teit sun tutkimusta, te olitte sopineet tosi tarkkaan, mitä sä sanot siinä tapauksessa, että viranomaiset tulee kyselemään. Mitä te sovitte? Mikä sun strategia oli? Mitä sä sanoisit?
No ensimmäiseksi mä tietenkin otin selvää yliopiston kautta yliopiston lakimies, että voiko laitonta ilmiötä tutkia ja otettiin sitä kautta selvää asioista. Ja sitten tietenkin, siis mulle ei käynyt kertaakaan kenttätyön aikana, että olisi poliisit tullut sisään tai oltaisiin oltu liikenteessä ja poliisit pysäyttäneet, tai oltaisiin ollut ravintolassa ja poliisit olisi pysäyttäneet. Tällaista ei edes sattunut. Mutta siis, että mulla on tutkijana oikeus tiettyyn pisteeseen asti suojella henkilöiden anonymiteettia. Mulla ei ole ihan niin vahva lähdesuoja kuin esimerkiksi sulla toimittajan. Että jos mä olisin saanut tietää, että joku suunnitteli jotain todella törkeätä huumausainerikosta, niin periaatteessa mun olisi kais pitänyt ilmoittaa. Mutta se ei myöskään kuulu tutkijan rooliin tietää tämmöisistä strategisista asioista, enkä mä haluakaan tietää, eikä se ole tutkimuksen tekoa semmoinen, että mä haluaisin tietää, että ai, että kuka hoitaa, kuka maksaa, kuka vie kenellekin ja mitkä niiden nimet on. Että tällaisista mä sovin, että mä en haluaisi tietää tämmöisistä asioista. Ja mä myös opin olemaan siinä, että aluksi mä huomasin ihan selvästi, kun mä menin kentällä, että joku mulle siitä huomauttikin, että sulla on tuommoisia poliisikysymyksiä, että opettelisi poika olemaan tyylisesti vähän vitsillä. Mutta siis, että sen oppi jotenkin siinä, että mieluummin on hiljaa ja kuuntelee, kun kyselee alkuun. Että.
No sä opit olemaan ja olit monta kertaa mukana, kun lähdettiin esimerkiksi vaikka ravintolaan viettämään iltaa ja juhlimaan. Miten kulkee tyypillinen ravintolailta, Janne, siinä vaiheessa, kun sä vielä kävit ravintolassa kaveriporukan kanssa ja Jussi, kun sä kävit näiden tutkittavies kanssa ravintoloissa, mitä siellä tapahtuu, kun päätetään lähteä?
Itse mä oon aika huono vastaa tähän, kun mä oon tosi heikosti ollut, tai siis mun ravintolaillat, niin niitä on todella vähän kyllä viime, tai silloin kun mä käytin, joo. Mutta varmaan se on semmoista, mitä se nyt on sitten, että käytetään vähän ennen sitä ja sitten käytetään siellä ja sitten käytetään vähän niin kuin koko ajan.
Missä ravintoloista kävitte? Millaisissa?
Siis ihan vaihtelevasti. Jokainen iltahan on erilainen tai jokainen päivä. Sehän kuuluu niin kuin tavallaan, niin kuin sehän on yksi, jos sitä rahaa on, niin sehän tuhlataan välittömästi tuohon ympärille, että syödään ulkona ja juodaan ja tarjotaan ja aina löytyy tarjoaja ja aina löytyy juoja ja siis kantakapakoista yökerhoihin ja jopa jossain salakapakoissa. Et se oli hyvin, hyvin niinku vaihtelevaa. Ja sitten yleensä joku kuskina ja jos ei ole kuskia, niin sitten mennään taksilla, jos on rahaa. Ja siis semmoista rahan tuhlausta ja yöelämässä olemista.
Tai ehkä otetaan riskiä ja ajetaan kännissä tai aineissa.
Joo, kyllä sitäkin tapahtuu. Niin kuin, että joo, ja sehän on yksi semmoinen, niin kuin, että sit ajetaan huonoilla autolla ja aivan sekaisin tuolla, että kiinnitetään helposti poliisin huomiota ihan syystäkin siis, että todellakin, niin kuin, että siinä kunnossa ei todellakaan pitäisi ajaa enää.
Sä olit monta kertaa kyydissä.
Oli mä jossakin tilanteessa. Että totta kai mä nyt välttelin, niin kun, että mä nyt jokaisen kyytiin lähtenyt. Enkä jokaiseen tilanteeseen halunnutkaan. Ja mä aloitin jossain vaiheessa sitten myös itselleni. Tätä kautta mä sain myös jonkunnäköistä roolia, että mä sanoin, että mä oon selvinpäin ja mä juot tänään ja mä voin olla kuskina ja mä voin lähteä heittää teitä baariin. Ja siinä sitten pääsi seuraamaan sitä baarissa olemista. Mutta eihän sekään todellakaan kaiken näköisiä myyjiä ja käyttäjiä koske tämmöinen, että ajellaan autolla ympäri ja käydään rafloissa, että onhan se myös vähän semmoista huomioon herättämistä välillä. Että.
No sä sanot, että jossain vaiheessa tutkimusta sä päätit, että sä oot selvinpäin. Kuinka suuren osan tutkimusta sä teit ei selvinpäin?
No siis kyllähän siinä alussa totta kai niin kun istutaan kapakoissa ja kämpissä ja alkoholi lieventää jännitystä ja tupakointi, että totta kai siinä tuli niin kun dokattua ryhmän mukana ja kun suurin osa kuitenkin on, mitä syvemmälle mennään, niin käyttää sekaisin, vaikkakin olisi joku lempiaine, on se sitten kannabis tai amfetamiini niin, tai mikä vaan, mutta siis sekakäyttöhän se hyvin usein on. Ja mä tein jossain vaiheessa vaan semmoisen päätöksen, että tämä on parempi, niin kun, että jos mä mennään tämän homman saada ikinä valmiiksi, niin nyt on parempi kyllä olla juomatta. Että.
No tämä on siis monessa kohti kuulostaa siltä, että elämä on pääasiassa traagista, jonkin verran myös tragikoomista. Puhutaan rahasta. Kuinka paljon paremmin huumekaupalla tienaa kuin jos kävisi päivätöissä? Tiedätkö sä, Outi?
No kyllä mä luulen, että suurimmalle osalle tuolla niin kuin noista kauppamiehistä niin se on vähän kädestä suuhun elämää, ellei sitten jopa jää miinukselle, että itse ostaa velaksi ja myy eteenpäin ja velat ne pitää maksaa sen myyjänkin. Että en mä usko, että sillä paremmin tienaa kuin normipäivätöinä meikäläiset.
Ja johtuuko tämä nimenomaan sitä, että vain pieni osa myydään tämmöisellä NS-normihinnalla, että iso osa jaetaan kavereille ilmaiseksi tai käytetään itse?
No kyllähän se sitä niin kuin hyvin tai useimmilla on. Niin kuin, että, kyllähän kaikki tutkimuksetkin kertoo, että vain ihan pieni prosentti kauppiaista jollakin tasolla niin kuin tienaa sillä. Et sit, jotkut ulkalaiset tutkimukset sanoo, että sillä ansaitaan niin kuin hyvälläkin tasolla tai hyväkin dealeri ansaitsee vaan pikkasen enemmän kuin siis peruspalkalla oleva. Ja sitten siinä on tietenkin nämä seuraamukset, että se kaikki on laitonta ja sitten kun joudutaan vankilaan, niin sit taas siinä aikana ei tienata ja niin poispäin. Että ei sillä todellakaan kyllä mitään ansaita. Hyvin pieni prosentti sillä jotain tienaa. Että.
Niin kyllä ne tulot sitten tasoittuu, kun istuu 8 vuotta linnassa tai 3 vuotta tai mitä tahansa.
Se on niitä ammatin riskejä sitten.
No Janne, siinä vaiheessa, kun sä olit jo tosi huonossa kunnossa, niin käviks koskaan niin, että joku esimerkiksi sanoi, että kuule, että jos mä nyt myyn sulle, niin sä kuolet tähän? Vai onko se sellaista, että kuka vaan ostaa, niin ihan myydään kenelle tahansa?
No en mä kyllä voi sanoa, että mä olisin, tai mä muistan ainakaan, että mä olisin kohdannut semmoista että, niin kuin, että en mä enää myy sulle, kun sä oot niin huonossa kunnossa. En mä kyllä muista tuommoista, että kyllä mä.
Millaista sun elämä sit oli siinä ihan viimeisinä aikoina, ennen kuin sä pystyit lopettaan silloin, kun sä olit pahimmassa kondiksessa?
No siis siinähän oli itse ainakin alituisesti terveys oli koetuksella ja monesti ottanut yliannostuksia ja muita vakavia niin kuin terveydellisiä ongelmia oli ja tulehtuneena koko kroppa ja monenlaisia juttuja oli, mutta sitten niin kuin ne vankilat ja putkareissut, niin ne on monesti sitten pysäyttänyt sen, että niin kuin mä muistan viimeisellä kerralla, kun mä olin vankilassa, mä mietin siellä, että okei, nyt mä oon selvinpäin ja mulla olisi aika pahat vierotusoireet, kun mä jouduin sinne. Ja että siinä kerkesi niin kuolee hetken aikaa selvinpäin. Että se oli niin kuin ehkä ne mun omat pahimmat ajat oli ennen sitä viimeistä vankilatuomioa ja sitten mä kerkesin siinä pohtia hetken aikaa, että mitä mä niin kuin haluun. Kun oli monta kertaa ollut siinä tilanteessa, että aloittaa se aineiden käyttämisen uudestaan ja huomannut, mihin se menee itsellä ja sitten niinku ympärillä. Mutta niinku, mikä se kysymys oli?
No, nyt vaikuttaa siltä, että Helsingissä huumekauppa toimii tämmöisten lukemattomien palvelusten ja vastapalvelusten verkossa ja ne välillä unohtuukin, kun mitään ei voi tietenkään kirjoittaa ylös, ettei poliisi sitten saa todistusaineistoa, mutta velaks koko ajan joka suuntaan. Onko tämä sitten semmoinen, että jos mikäli tästä haluaa pois, niin kuin sä Janne halusit, niin nollaantuuko nämä velat, jos joku päättää lähteä, niin tullaanko sitten soittelemaan perään ja hei, sä oot mulle velkaa tämmöisen ja tämmöisen palveluksen tai tämmöisen ja tämmöisen summan, vai ollaanko silleen, että okei, tämä tyyppi on nyt poistunut tai vankila nollaa velat tai jotain tällaista?
No siis kyllä sieltä pitää sitten vaan lähteä, jos haluaa lähteä sieltä pois ja sitten alkaa selvittelemään jälkikäteen niitä asioita, mitkä sitten jää itseä vaivaamaan. Että oma ottanut yhteyttä ja oma ollut yhteydessä siihen suuntaan silloin, kun mä lopetin ja yrittänyt selvittää tiettyjä juttuja, mutta niin kuin oma kokemus siitä, että jos sieltä haluaa pois, niin sillä se ei ainakaan onnistu, että jää hoitelemaan niitä asioita sinne. Mä monesti jäin hoitelemaan. Ja sitten mä aina eksyin matkan varrella sit johonkin, että se hoitelu meni sitten käyttämiseksi.
Mm. Ja se sosiaalinen paine, se, että tuolta meiltäkin, ketkä on pidätettynä tai ollut kiinni otettuna, niin kyllähän moni irti haluaisi. Mutta kun sä tuosta lähet ja painat poliisivankila oven kiinni ja lähet ja oot takaisin taas siinä ympyröissä, niin kyllä pitää olla ihmismielen vahva, että sä just sillä hetkellä pääset sit siitä eroon. Ne tutut ympyrät odottaa sitten siellä kuitenkin.
Ja ne on ainoat ympyrät, niin, mitä pystyy tuntee ja tietää.
Totahan meidän pitäisi just kehittää jälkihoitoa ja kun vapautuu. Ja poliisikin on oikeasti niin kuin ystävä ja pystyy auttamaan. Ja sitähän meidän pitäisi just kehittää, että kun kaveri tulee vankilasta ulos tai sieltä poliisivankilasta, niin mitä sitten, että se ei mene sinne takaisin.
Niin, siinä pitäisi olla sitten myöskin sit sillä kaverin liitteellä se halu.
Totta kai, se on se pääasia.
Se on varmaan se kaikista tärkein mauste.
Ja lisäksi näiden velkojen ja palvelusten vaihtamisen lisäksi, niin ilmeisesti, tai ainakin Jussi kirjoittaa, niin yksi tätä kulttuuria määrittävä piirre on tällainen miehekkyyden ja maskuliinisuuden osoittaminen. Että tämmöistä tosimiesidentiteettiä rakennetaan monella tavalla. Millaisilla esimerkiksi? Jussi puhui siitä esimerkiksi, että joku voi ottaa ikään kuin syyllisyyden niskoilleen ja mennä toisten puolesta istumaan.
Niin, se on yksi rooli ottaa olla kova jätkä, semmoinen jäykkis ja ei vasikoi muita ja ottaa vastuulle jutut, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta. Että sehän on tietenkin yksi tapa. Ja tämähän on tutkimuksissa todettu, että sehän on niin kuin tämmöinen tavallaan ihmisten, joilla ei ole hirveästi mitään muuta keinoa osoittaa, niin maskuliinisuus ja tämmöinen uhoaminen ja väkivalta, se on tavallaan ainoa keino osoittaa sitä omaa itsearvotuntoa ja itseään.
Onko se enemmän uhoamista vai todellista väkivaltaa? Heinolasta löytyi huhtikuun lopussa kenkä ja sen sisältä jalkaterä. Onko tämä huumetyyppien tapa hoitaa asia vai liittyykö tämä johonkin ihan muuhun?
Vaikea ottaa tuohon kantaa, sitä meidän toinen yksikkö tutkii ja toistaiseksi mun käsittääkseni se on pimeä se juttu, että ihan mahdoton tietää. Se voihan se liittyä ihan mihin tahansakin. Ja jos se liittyisi vaikka esimerkiksi velkojen perintään, niin voihan se olla jotain ihan muutakin kuin huumevelkoja.
Kuinka paljon sä kohtasit, Janne, väkivaltaa?
Oon sitä nähnyt siellä, mutta sitten mä ehkä sanoisin tähän semmoisen pointin myös, että se uho saattaa olla myös sit omaa pelkoakin sitten, että kun niin elää semmoisessa maailmassa ja uhkaa tulee monesta suunnasta, niin sitten sillä uholla kumminkin pystyy sitten peittämään se oman peloja.
Joo, totta kai, ja se on semmoista koko ajan semmoista, se maailma on semmoista piilotettua väkivallan uhkaa. Joo. Se on läsnä puheessa koko ajan ja semmoista, kun ollaan, kaikki on laitonta.
Joo, ja sitten se jutun juoni on just, se on hyvin, hyvin semmoinen pelon sekainen ja väkivaltainen.
Joo,
hakattiinko sut, sait sä turpaan, Janne?
Oon mä saanut turpaanikin.
No, nämä Helsingin huumeympyrät on aika miehinen maailma. Mikä siellä on naisen osa?
No onhan siellä naiskäyttäjiä, naismyyjiä, mutta että ehkä miesten syrjäytyminen on tavallisempaa ja yleisempää, niin se ehkä näkyy niissä kuvioissa sitten enemmän. Ja sitten ehkä myös se maskuliisuus ja se sellainen uhoaminen ja sellainen on enemmän miesten juttu kuin meidän naisten.
No puhutaan vielä ihan nopeasti slangista. Kun sovitaan vaikka paikkoja, missä kohdataan tai mihin ilmoitetaan, mihin on piilotettu jonkinlainen lasti, mikäli muistetaan. Ilmeisesti tämäkään ei aina ole niin, että muistetaan, mihin omat kamat on piilotettu.
Hei, jossain oli hyvä englanninkielinen tarra, että users lose drugs. Se on kyllä ihan totta, niin kuin, että niitä häviää huomattaviakin niin määriä.
Oravalle talvivarastokäpyjen kanssa.
Oikeasti, kun niitä, just noin, kun niitä jemmataan, niin ei muisteta, kun ollaan sekaisin, että missä helvetissä se on. Niin, anteeksi, että mä kirjoin.
Ei haittaa. Jussin kirjoissa on lause, onko buranaa, joka ymmärrettiin sitten usealla tavalla. Yksi luuli puhuvansa pilvestä ja toinen arveli, että kyse on amfetamiinista. Outi, osaako poliisi tätä kieltä?
No kyllä mä sanoisin, että osaa, mutta onhan sitä, pitää sitä aina vähän välillä poliisinkin päätellä ja miettiä, mitä se voisi tarkoittaa, mutta että välillä ne varmaan joutuu nuo käyttäjät itsekin miettimään, että ymmärtääkö ne toinen toisiaan, kun ne yrittää olla ehkä salaperäisempiä ja niin kuin Janne sanoi sitä, että koko ajan kuvittelee, että poliisi kuuntelee ja kämpissä on kuuntelulaitteet, niin siellä yritetään olla ihan supersalaperäisiä. Että.
Onko sulle, Janne, käynyt silleen, että jossain vaiheessa täytyy vaan lopettaa jutut sen takia, että kumpikaan enää ymmärrä, että mistä toinen puhuu?
No on siis varmaan monestikin ollut tuommoisia tilanteita, joo.
Salakieli on liian salaista.
Joo, kyllä sitä ei ymmärrä kumpikaan. Ja noista jemmoista mä oon kuullut semmoisen legendan, että vieläkin on jossakin helsinkiläisessä metsikössä joku metalliliveri, joka on ollut siellä hyvin pitkä, jota kukaan ei ole vieläkään löytänyt, että siellä vieläkin joku käy sitä etsimässä.
Nyt lähtee kaikki etsimään tästä, kun kuulkin.
Mutta mä en kerro, missä metsässä se.
Hei, tunti on melkein täys. Kertokaa vielä Outi, Janne ja Jussi, että onko teillä vielä, mitä te teette, kun te tapaatte jonkun huumepiireistä tutun ihmisen kadulla? Oli se nyt sitten tutkimuskohde tai Outilla asiakas tai Jannella entinen tuttu. Mitä te teette? Morjastatte ja kävelette eteenpäin vai miten te hoidatte tämän asian, Outi?
Jannen kanssa me istutaan tässä nyt vierekkäin, eli on myös tällaisia tuttavuuksia, mutta että varmaan se riippuu aika lailla, minkälaisissa merkeissä erottu, mutta että ihan hyvin voi morjastaa.
Kyllä mäkin morjastaa ja saata jäädä juttelemaan. Ja sitten tietenkin riippuu siitä kondiksesta, mikä siinä suunnassa on. Että ei siihen, jos on ihan tolkuttoman sekaisin, niin ei siinä ole oikein mitään sanottavaa, kun itse on selvään päätynyt.
Totta kai siis, ja mä näkisin, että ihmisiähän he ovat, jotka pitää saada takaisin yhteiskuntaa ja kohdella ihmisinä, että totta kai.
Ja niin kuin alussa puhuttiin, niin asialliset ja hyvät puheenvälit ihmisten kanssa, niin taustasta riippumatta, niin se on aina hyödyksi.
Oikein paljon kiitoksia seurasta Outi ja Jussi ja Janne. Kiitos myös kuulijoille, Shoutboxissa kommentoineille. Tämä oli tosiaan kevään viimeinen ohjelma, joten kiitos kuulijoille kaikista 21 viikosta. Tämä ja kaikki edelliset ohjelmat on kuunneltavissa Yle Areenasta sekä Yle Puheen nettisivuilta osoitteessa yle.fi/puhe. Oikein paljon kiitoksia Outi, Janne ja Jussi.
Kiitos.
Kiitos
kuulijoillekin ja valtavan hyvää kesää kaikille.